Pašvaldības civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, un to rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, vai rodas jau kādas problēmas civilās aizsardzības jomā. Šodien tā bija veltīta Daugavpils reģionālās slimnīcas darbības apdraudējumam, jo ap 300 tās darbinieku nav vakcinējušies pret Covid un ar pirmdienu darbu turpināt nevar. Tā nav normāla situācija, un problēma ir veselības nozares un valsts pārvaldes jomām, skarbi saka komisijas priekšsēdētājs un Daugavpils domes mērs Andrejs Elksniņš.
Problēma šobrīd atkal kārtējo reizi novaltas uz pašvaldību pleciem.
Pirmo soli spērt paši slimnīcas darbinieki. Situācija ar vakcināciju ir kardināli mainījusies, pēc komisijas apliecina Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigārijs Simjānovs.
Vēl nedēļas sākumā bija plānots, ka uz 15. datumu būs 324 nevakcinētie. Tagad pēc tiem sarakstiem, ko esam izveidojuši uz 15. datumu, būs tikai 89. Cilvēki ir sapratuši reālo situāciju, viņi izprot lietu, ka nu, citais izvēles arī nav, cita risinājuma arī nav. Galvenais uzdevums tiešām nodrošināt to akūto ārstēšanu.
Lai nodrošinātu vairāk nekā 200 darbinieku vakcinācijas apferi, vakcinācijas kabinets tiem būs nodrošināts visu šo nedēļas nogalu un arī turpmāk. Tomēr gandrīz 90 slimnīcas darbinieki ar 15. novembri vai paliek aizborta, un to iztraukumu slimnīcē nāksies nosakt ar papildu spēkiem, turpina Grigārijs Simjonovs.
Kopumā slimnīcē ir 1628 darbinieki, lai pirmdienu plānots aizvietot visus 89 darbiniekus, no kuriem būs 37 māsas, 19 māsu palīgi, piesaistīm arī poliklinikas kolēgus, ka protams, tas savā mērā nedaudz pasliktinās to pieejamību attiecību uz plānveida ambulatorajiem pakalpojumiem, bet ir jāsaprot, ka tagad jāsaliek prioritātes.
Vēl ar pirmdienu slimnīcē talkā nāks 33 vispārējā profila darbinieki, to vidū medicīnas koledžas audzēkņi, apliecina koledžas vadītāja Līvija Jankovska.
Pašlaik mums ir pieteikušies 50 studenti, kuri ir gatavi iesaistīties šajā darbā, bet šābām jāņem vērā, ka tie ir trešā, otrā un arī pirmā kursa studenti.
Pašvaldības policija un pašvaldību citu iestāžu un kapitāla sabiedrība darbinieki tāpat ar pirmdienu sāks brīvprātīgu darbu slimnīcā, izklāsta Andrejs Elksniņš.
Tāds kā brīvprātīgo sarakstus, brīvprātīgo norīkojumus, kad vidēji 25-30 cilvēkus dienā mēs varētu virzīt reģionālās slimnīcas paspārnē.
Šādā režīmā ar papildu spēkiem Daugavpils reģionālā slimnīca tiks nodrošināta 2-3 nedēļas. Cerot, ka par šo laiku vakcinēsies un darba atgriezīsies arī nevakcinētie darbinieki. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.